O'n uchinchi bob. Ikki daraxt tarixi. Shaklsiz sharpalar shu atrofda suzib yurgan, hech qanday aloqasiz. Ilohiy usta, yer orzusi. Nur, quyosh nurlari changalzorni yorib o'tadi. Tonglarning tillarang yarqirashi, mayin oy nuri charchagan ummonni tinchlantiradi. Tirik mavjudotlar, qurillayotgan, uchayotgan, chayqalayotgan, marayotgan, kemirayotgan, tirnoqli, kovlayotgan. Tovush, tuyog'ini taqillatayotgan otlar, qag'illayotgan qarg'alar, sirtlon kulgusi, guldirayotgan momaqaldiroq, tovuqlarning quqillashi, yomg'irning taqillashi. Yo'qlik o'zgardi. Keyin sukunat. Ko'rinmas ijodkor loy va kuldan yasayapti. Sherlar qimir etmay qarab turishibdi. Qarg'alar shoxlarga chiqib olib, boshini pastga egib turibdi. Osmonda bulutlar qotib qolgan. Kengurular sinovchan tikiladi. Qiziquvchan bug'ular. Bildirmay mo'ralayotgan qirq oyoqlar. U nima qilyapti? Yana bir hayvonmi? Jirafalar barglar orasidan ko'z tashlayapti. Olmaxonlar bir-biriga g'iybat uzatayapti. Hamma to'xtab qolgan. Qiziq. Hamma hayajonlanib bidirlamoqda. Tog'mi? To'satdan esgan kutilmagan iliq shamol hayotsiz shakldan changlarni supurib tashlab, barglarni shitirlatadi. Yangi havo esishi bilan hammasi o'zgaradi. Uning qiyofasi iliq shamolda parvoz qiladi. Tarashlangan qovoqlarida kulgi yashirin. Qalbiga ko'z yoshlari uchun omborxona qurilgan. Ko'zlarida o't. Ruh uchun nazm. Mantiq, sadoqat. Kuzgi shamoldagi barg kabi buning hammasi uchadi. Pastga tushadi va qolib ketadi. Qobiliyatlari uning o'zining bir qismiga aylanadi. Oliy hazrat bunga qarab turib jilmayadi. Bu yaxshi. Ko'zlar ochiladi. Ochiqlik. Yaratuvchi va yaralgan daryo qirg'og'i bo'ylab ketmoqda. Kulgi, tozalik, bokira quvonch, abadiy hayot. Keyin daraxt. Kurash, ilon, yolg'on, qutqu. Yurak vasvasadan bo'linib ketgudek. Jon lazzatga, mustaqillikka, muhimlikka intiladi. Ichki talvasa. Kimning irodasi? Tanlov. Bokiralikning o'limi. O'limning kelishi. Qulash. Ko'z yoshlar meva sharbatiga aralashib oqadi. Topshiriq. Ibrohim, sen ko'p xalqlarning otasi bo'lasanmi? Ibrohim, yana shuni xalqqa aytib qo'yki, men ularni sevaman. Muso, sen xalqimni qutqarasan. Muso, yana shuni xalqqa aytib qo'yki, men ularni sevaman. Yoshua, sen tanlab olinganlarni boshlab borasan. Yoshua, yana shuni xalqqa aytib qo'yki, men ularni sevaman. Dovud, sen xalqqa hukmronlik qilasan. Dovud, yana shuni xalqqa aytib qo'yki, men ularni sevaman. Yeremiyo, sen qullik haqida xabarlar keltirasan. Lekin Yeremiyo, mening bolalarimga eslatgin. Mening bolalarimga eslatgin. Men ularni sevaman. Mehroblar, qurbonlar, isyon, qaytish. Javob, tazarru, sevgi, lavhalar, hakamlar, arqonlar, to'kilgan qonlar, urushlar, shohlar, pahlavonlar, qonun, Hizqiyol, Nahimiyo, Hoshiya. Xudo hech qachon yuz burmay, har doim sevgi bilan odamni Adan bog'iga qaytarishga bo'lgan doimiy istagi bilan qarayapti. Bo'm-bo'sh taxt, ruhning chiqib kelishi. Angrayib qolgan farishtalar. Qiz. Qorin. Tuxum hujayrasi. Xuddi o'sha ilohiy rassom yana bolani shakllantirayapti. Bu gal o'z farzandini. Tanadagi ilohiylik. Teri ruhni qoplaydi. Sochli sohibi qudrat. Tirnoqli. Mushtlari bor. Jag' tishlari bor. Tizzalari bor. U yana insonning yonida ketmoqda. Biroq hozir bog'dan tikanli butalar o'sib ketgan. Tikanlar tirnaydi, tikanlar zaharlaydi. Qo'l yetmaydigan tikanlar, qo'rqinchli jarohatlar qoldiradigan tikanlar. Uyg'unlikning buzilishi, kasallik, xiyonat, qo'rquv, ayb. Sherlar endi to'xtamaydi. Bulutlar endi osmonda turib qolmaydi. Qushlar har tomonga juda tez uchib ketadi. Uyg'unlikning buzilishi. Raqobat, ko'rlik. Yana daraxt, yana kurash. Ilon, nafs balosi. Yurak vasvasadan bo'linib ketgudek. Yana savol. Kimning xohishi? Keyin tanlov. Qonga belangan ko'z yoshlar oqadi. Munosabatlar tiklangan, ko'prik o'rnatilgan. U yana kulayapti. Bu yaxshi. O'lim bir inson orqali dunyoga kirdi. Shunga o'xshab, o'liklarning tirilishi ham bir inson orqali sodir bo'ladi. Axir bu dunyoga o'lim odam ato tufayli kirib keldi. Endi Iso Masih orqali hamma tiriladi.